liwa ya lutu na ngai juge Raf Yani e salibiso eza lokola kake o ebeti na kati ya ndako moko boye bato ya panzani liwa na ye e salibiso pasi makasi atande ko vital kamere bipa eza na prison mokolo ya lelo soki okei kuna azali ata na esengo moko ti okomona ta bibebo na ye koseka te parce ke aza nanu mutu aza na bumutu mingi monsieur vital kamere aza na souci wana ya promotion ya droit de l'homme tant azo komona monsieur kamere azaka moins conflictuel alingaka batu mingi mais depuis ayoki mbela wana ebeti en tout cas ndeko journaliste monsieur kamere aza na esika azali te nga moko na bavokat na ye aza na kati ya pasi omoni ke lelo eza mokolo mabe mpo na biso noki te liwa ya ndeko Raf Yani ekomema biso liboso te etelemisi biso lisusu ekozongisa biso lisusu nsima parce que na mokolo ya lelo esengeli baya koremplace ye bakoki mpe baremplace composition mobimba wana ya banzuzi wana bakompose yango autrement alors ekosengela d'abord to procéder na baprocédure moko ya droit oyo tokobenga non réouverture ya débat alors na réouverture ya débat natango bakofungola débat na mbala ya nsima na bato oyo ya sika esengeli bato wana totanga mikanda nyonso oyo eselekaki oyo basambisaki liboso mpo ke bango mpe bacomprendre ke non esika nini tokomaki mpo tokende liboso omoni ke ndeko kamere ndeko na biso azaka na kati ya pasi pendant ke azali koluka ke non na proces oyo na esambiseli oyo susi na ye ezali bosolo eyebana parce ke mama journaliste elai mbala liboso na mboka na biso komona oyo azali directeur de cabinet en fonction ya mokonzi ya mboka ye azali detenteur ya baprereki ya mokonzi ya mboka mais azali kuna akei kovanda na prison ya makala oyo toko kokende sanza mibale bomoniki avandi kimia azali se bobele kokopere kosolola kokolabore na justice parce que ye moko na kati ya bademarche na ye na kati ya bakampagne na ye atalaka alobelaka makambo ya promotion ya justice na état de droit alors ndeko kamere akoki kokende à l'encontre ya makambo oyo ya bitumba oyo abundelaka te ke mboka oyo ezala état de droit abanda kokende koenfendre ou bien kointerfere na droit aboyi ayisi bino tovanda kimia tosamba bosolo eyebana totika justice totosa mpe banzuzi na biso topesa bango mpe valeur basala mosala na bango bosolo oyo ekoyebana ntango bosolo ekoyebana mwana kongo nyonso akoyeba yango akoyoka yango nde yango omonaki na audience elekaki oyo elekaki omonaki ya le 25 oyo esalaki ke ndeko vital kamere bato balobi abande koloba mingi te abande koexplike abande kolimbula mpo ke population oyo bafingaki oyo bazalaki na mauvaise connaissance ke non ayibaki misolo ya mbula matari bayoka ndenge nini ye asimbaka esika misolo eza te ye azali se bobele oyo apesa ndingisa ke nini mokanda oyo epesama kote bato bakende opesa misolo ye azalaka te mama journaliste ezali pasi ndenge toza komona ye avandi kuna dossier ekotelema nanu ata le trois wana tozali bato baindo non moto mwindo valeur ya motu eza bomoto tokoki kokende te tosepeli parceke toza na likambo tokenda yango mbangu le trois wana omoni ke babengisaki batemoin ebele alors esengeli basala nano baprocéde na revertir le débat eske sikoyo makambo wana nyonso ekotelemisa nano ekozongisa biso nsima alors tokoki kosepela te ke non nzuzi akufi biso tobeti maboko e surtout ke aza nzuzi moko azalaki na reputation malamu mokili mobima bando amona ndenge abande komene instruction na ye azalaki nzuzi moko azalaki impartial omoni abandaki bino moko bosolo bano kamere abande oloba mingi omoni aza kotikila inkilpe nini ngonga mulai asexprime ase defule abimisa maye oyo ayebi na likambo mpo ke ye aya kozwa intime conviction na ye ezala touche a partir ya maye oyo ndeko oyo azali inkilpe kamere alobi alors ezali pasi mingi.